ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ციფრის რადიო სენლებო თბილისში 22 საათი შესულ და რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ გადაცემას. თავიდან გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეძრწუნებული და აღშფოთებულია ირანის მოვლენების გამო. მოსკოვი მართებულად მიიჩნევს ირანის არჩევნების შედეგს. 2010 წელს საქართველოს 500 ჯარისკაცს გააგზავნეს ავღანეთში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს განაცხადა, რომ ის შეძრწუნებული და აღშფოთებულია ირანში დემონსტრანტების მიმართ მუქარის მათი ცემის და დაპატიმრების გამო. ვაშინგტონში პრესკონფერენციაზე ობამამ მკაცრად დაგმო, როგორც მან თქვა, ირანის ხელისუფალთა უსამართლო ქმედებები. მან ბრალდებას, რომ შეერთებული შტატები აქეზებს მასობრივ პროტესტებს, უწოდა მართლაც მცდარი და აბსურდული. ობამას განცხადება მოჰყვა ირანის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს გუშაქთა საბჭოს მიერ ოპოზიციის მხარდამჭერთა მოთხოვნის გაგეგმებინა 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი უარყოფას. დღეს ინგლისურ ეროვანი ტელეკომპანია პრეს ტივის ცნობით გუშაქთა საბჭოს წარმომადგენელმა აბას ალი კადმოხეიმ საბჭოს არჩევნების პროცესში რაიმე მნიშვნელოვანი დარღვევები ვერ აღმოაჩინა. ამავე დროს ირანში გრძელდება საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაპატიმრება. ეს აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციის მომხრეები არ დათანხმდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა აჰმადინეჟადმა. რუსეთის განცხადებით ის ემხრობა ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს, რომლის შესაბამისადაც გამარჯვება მოიპოვა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა. საგარეო უწყების განცხადებით, რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით 12 ივნისის არჩევნების გარშემო დავა ირანის კონსტიტუციისა და კანონების ზუსტად გათვალისწინებით უნდა მოგვარდეს და ეს დავა ირანის საშინაო საქმეა. საქართველო აპირებს გაისათ ავღანეთში გააგზავნოს 500-მდე სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში. ამის შესახებ ფრანც პრესის სააგენტოს აცნობა შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომელიც ვინაობის გამხელა არ ესურვა. ამ წყაროს ცნობით 2010 წელს საქართველო ავღანეთში ერთ ბატალიონს მიავლენს. გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებულმა შტატებმა და ყირგიზეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც შეერთებულ შტატებს შეეძლება გარკვეული შეზღუდვებით ისარგებლოს ყირგიზეთში მდებარე მანასის საავიაციო ბაზით ავღანეთში ტვირთების შესაგზავნად. ბიშკეკიდან, როგორც იუწყებიან შეთანხმების პროექტით, ამერიკულ თვითმფრინავებს შეეძლებათ მარტო არალეტალური, ანუ არამომაკვდინებელი ტვირთების მიწოდება ამერიკელი სამხედროებისთვის ავღანეთში. ამერიკის მხარე იმედოვნებდა, რომ შეინარჩუნებდა მანასის სამხედრო ბაზით სრულად სარგებლობის უფლებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს ლიტვის პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი ეწვია საპრეზიდენტო ვადის დასრულებასთან დაკავშირებით საქართველოში სტუმრობა პრეზიდენტის რანგში მისთვის უკანასკნელი ვიზიტია. თბილისში მყოფმა ლიტვის პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღო ვილნიუსის სახელობის სკვერის გახსნაში, მის საპატივცემლოდ საზეიმო მიღებაც გაიმართა. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის დორა ბაკოიანისის განცხადებით საქართველოში ეუთოს მანდატის გაგრძელება რთული პროცესია, თუმცა ასეთ ვითარებაშიც კი საბერძნეთი მოლაპარაკებების მომხრეა. ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის თქმით მან მიიღო განკარგულება რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევისგან შეებრძოლოს მეზობელ ინგუშეთში მეამბოხეებს, მას მერე რაც ინგუშეთის ლიდერს თავს დაესხა თვითმკვლელი. ინგუშეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ექიმები კვლავ სტაბილურად მძიმედ აფასებენ. იუნუსბეგ ელკუროვი, რომლის წინააღმდეგ ორ შაბათს თავდასხმა განხორციელდა, ნაზრანიდან მოსკოვში გასულ საღამოს გადაიყვანეს. პრეზიდენტის კორტეჟის გადაადგილებისას მომხდარი აფეთქების გამო, რომელმაც ორი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, რუსეთის პროკურატურამ ათობით მოწმე უკვე დაკითხა და ამჟამად რამდენიმე სახის ექსპერტიზას განაგრძობს. სამი გერმანელი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანეთში, მას მერე რაც მათზე თავდასხმა მოხდა ყუნდუზის მახლობლად. გერმანიის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ მათზე თავდასხმა მოხდა პატრულირებისას ყუნდუზიდან 6 კილომეტრში. ავღანეთში სულ 34 გერმანელი სამხედრო დაიხოცა. გერმანიას ავღანეთში 3720 სამხედრო ჰყავს გაგზავნილი. ბოლო მონაცემებით, ვაშინგტონში მეტროში ორი მატარებლის შედაკების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა, 70 დაშავებული კი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა დაიწყო თავისი ტურნე აფრიკის ქვეყნებში. ეგვიპტეში მან მასპინძლებთან ერთად ხელი მოაწერა სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ 10-წლიან გეგმას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ აპირებს ნატოს ხელი შეუშალოს თავისი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურით. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, რუსეთი ემხრობა არსებულ სტრუქტურებთან კოორდინაციას. ჟენევაში მიმდინარეობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა ბირთვული არსენალის შეკვეცაზე მოსალაპარაკებლად. მესამე რაუნდის მოლაპარაკებას ეხება საქმე. მისი მიზანია 1991 წელს გაფორმებული სტრატეგიული შეერაღების ხელშეკრულების შემცვლელი ხელშეკრულების გაფორმება. მოლაპარაკებამ ნიადაგი უნდა მოამზადოს რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრისთვის, რომელიც 6 ივლისს გაიმართება მოსკოვში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ივლისში საქართველოსა და უკრაინას ეწევა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, 24 ივლისს დაგეგმილი ვიზიტებისას ჯოზეფ ბაიდენი ორივე ქვეყნის ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება და საქართველოსა და უკრაინაში დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებისადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერას დაადასტურებს. უკრაინის პარლამენტმა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად 2010 წლის გასწრებით უკრაინის პარლამენტმა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად 2010 წლის 17 იანვარი დაადგინა. ამ გაწყვეტილებას პარლამენტის დეპუტატთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. დაბოლოს ერთი ცნობა ამავე რეგიონიდან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა თანახმა ბელარუსიას დაუბრუნა საგანგებოს ტუმბრის სტატუსი, ოღონდ მას შემდეგ, რაც ეს ქვეყანა სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმს გამოაცხადებს. აი, ეს იყო თვითონ რადიო მსმენელებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გააცნობთ ჩვენი საღამოს გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება ვალდას ადამკოსის საქართველოსში ვიზიტს. შემდეგ კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მიზნები ექნება ალტერნატიულ საკონსტიტუციო კომისიას.
გადავწყვიტეთ, რომ აი ასეთი საზოგადოებრივი კომისია შევქმნათ, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური მოტივაცია და არანაირი პოლიტიკური მიზანი არ გააჩნია.
დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ასევე ოპოზიციის მხარდამჭერების აქციაზე. ისინი მოითხოვენ მათი ამხანაგების განთავისუფლებას.
პროტესტების ფორმა არის შიმშილობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ დაგვიტოვა ამთავრობამ.
რადიო თავისუფლების დღევანდელ პროგრამაში რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონული მაცნის თემა არის მოსალოდნელი ცვლილებები ბიუჯეტში.
ადგილობრივი შემოსავლები ძირითადი ნაწილი 10 მილიონზე მეტი მიმართულია სახელფასო პრემიები, დანამატები, მივლინებები, ტაშფანდურები და ასე შემდეგ.
დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, ირანის საპროტესტო გამოსვლებში ქალების როლზე, ასევე რუსეთში მილიციის მიმართ დამოკიდებულებაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ევროპის კავშირის მომავალი მორიგე თავმჯდომარე შვეციაა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. We'll be right back. თბილისში, ჯონკაძის ქუჩაზე, ზუსტად მთაწმინდის პანთეონის ქვემოთ, განახლებულ სკვერს, ამიერიდან ვილნიუსის სკვერი ერქმევა, ეს იქნება ერთგვარი სიმბოლო ლიტვის და საქართველოს მეგობრობისა, ასევე ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა მხარდაჭერისთვის, რასაც ლიტველი ხალხი მისი ხელისუფლება უწევდა და უწევს საქართველოს. ვილნიუსის სკვერი თბილისში 23 ივლისს ლიტვის პრეზიდენტის ვალდამ ადამკუსის საქართველოში ვიზიტის პერიოდში გაიხსნა. სკვერი ლიტვის და საქართველოს პრეზიდენტებმა გახსნეს. ამჯერად უკვე ვილნიუსის სკვერიდან უსურვა სტუმარმა საქართველოს მოსახლეობას იმოცნების ასრულება, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობა, მშვიდობა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში დამკვიდრება, როგორც მან თქვა. გახსნას ვილნიუსის სკვერისას ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა წამალაშვილი. მოუსმინეთ მას.
ცოტა ხნის წინ მაისში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლიტვაში წარმატება დალია გრიბაუსკაიტე მოიპოვა და პირველად ლიტვის ისტორიაში პრეზიდენტის პოსტ ქალბატონი დაიკავებს. სწორედ მან უნდა შეცვალოს ვალდას ადამკუსი, კაცი, რომელიც საქართველოს მეგობარ ლიტვას სათავეში 1998 წელს ჩაუდგა და რომელიც პრეზიდენტობის პერიოდშიც დაემკვიდრა ლიტვამ თავისი სრულფასოვანი ადგილი ევროპაში, ნატოსა და ევროკავშირში. მან ცხოვრების დიდი ნაწილი ემიგრაციაში გაატარა. ჯერ კიდევ 1955 წელს მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობა. იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი. წლების მანძილზე მსახურობდა შეერთებული შტატების მთავრობაში და როგორც 23 ივნის თბილისში ვილნიუსის სკვერის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, სამშობლოსგან შორსყოფნისას ერთი დღითა შეუწყვეტია ბრძოლა ლიტველი ხალხის იმოცნებისთვის, რამაც შემდეგ უკვე ადამკუსის პრეზიდენტობისას ლიტვა ევროპაში ევროპის სრულფასოვან წევრად დააბრუნა. ლიტონმა ხალხმა და მისმა პრეზიდენტმა იბრძოლა თავისუფლებისთვის. ვინც იბრძოლა, მან იცის ამ ბრძოლის სიმძიმე და მისი ფასი და ამიტომ იცის, რა მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა იმათი, ვინც ახლა გადის ამურთულეს ბრძოლას. ლიტვა ბალტიისპირა სხვა სახელმწიფოებთან ერთად იცავს საქართველოს ინტერესებს უმნიშვნელოვანეს გაერთიანებებში. ევროკავშირში სწორედ ლიტვა იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც აგვისტოს ომის შემდეგ თქვა მტკიცე არა ევროპასა და რუსეთ შორის დიალოგის განახლებაზე, იმის გამო, რაც რუსეთმა საქართველოში ჩაიდინა. საქართველოში ახსოვთ ეს ფაქტი და ახსოვთ სხვა ბევრი ფაქტიც. ლიტველი ხალხის მიმართ ქართველი ხალხის მადლიერებაზე ვილნიუსის სკვერის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა. ლიტვის პრეზიდენტმა ვალდას ადამკუსმა კი თქვა:
We do remember that 1/5 of Georgia is occupied.
ჩვენ გვახსოვს, რომ საქართველოს ტერიტორიის 1/5 ოკუპირებულია და საქართველოს წინაშე არის ძალიან დიდი საფრთხე. დღეს საქართველოს ჭირდება უფრო მეტი მხარდაჭერა, უფრო მეტი გაფრთხილება, ვიდრე ყველა ევროპულ ქვეყანას ერთად აღებულს. ეს ომი მოხდა სწორედ იმისთვის, რომ ქართულმა ხალხმა, ისევე როგორც თავის დროზე ლიტველმა ხალხმა, თქვა, რომ არასდროს იტყვის უარს დამოუკიდებლობაზე. ომის მიზეზებზე საუბარი ამ სიტყვებით დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა. ეს ომი იმიტომ არ მოხდა, რომ ვინმეს არ მოსწონს სააკაშვილი, იმიტომ მოხდა, რომ საქართველო არის გაჩხერილი მგზაზე, რომლითაც შეიძლება ჩაიკეტოს მთელი ევრაზიული დერეფანი. თქვა მან და გაიხსენა აგვისტოს უმძიმესი დღეები, როცა ვილნიუსის ქუჩებში ლიტველი ხალხი მღეროდა ქართულ სიმღერებს ქართველების გასამხნევებლად.
Ekalši vardi šemnišne, oblad Roma mosu reko, gunis matpili.
ეს იყო ვილნიუსი 2008 წლის აგვისტოში.
ვილნიუსში პარალელურად იმართებოდა ასეთივე მრავალრიცხოვანი მიტინგი. ლიტვა არის ჩვენზე პატარა ქვეყანა. რამდენიმე ასეული ათასი საქართველოს დროშა გაიყიდა იმ დღეებში. ყველაზე საუკეთესო ლიტველი მომღერლები ჩვენ მომღერლებთან ერთად პარალელურად როცა ბომბავდნენ მართავდნენ კონცერტს ვილნიუსის სცენაზე და რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერი მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ჩამოფრინდა მიუხედავად რუსული ავიაციის აკრძალვისა და პირდაპირი მოთიბითებისა რომ ისინი ჩამოაგდებდნენ მათ თვითფინავს თუ ისინი გაბედავდნენ საქართველოს საჰაერო სივრცესთან მოახლოებას ისინი დასხდნენ და ისინი იყვნენ თბილისში ჩვენთან ერთად მანამ სანამ დედაქალაქის საფრთხე საბოლოოდ არ მოიხსნა დადგენა მოედანზე ჩვენ ხალხთან ერთად მთელი მსოფლიოს დასანახად.
და სწორედ მაშინ თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ საქართველოს მოქალაქეებს ვალდას ადამკუსმა უთხრა: თავისუფალი ლიტველი ხალხი, მოკითხვას გითვლით თავისუფალ ქართულ ხალხს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ თქვენ არ ხართ მარტოები. მოდით დავდგეთ ერთად, ვიყოთ ერთიანები და გამარჯვება ჩვენს მხარეს იქნება. საქართველოს მადლიერების გამოსახატავად მიხეილ სააკაშვილმა ვალდას ადამკუს უმაღლესი ქართული საბრძოლო ორდენი გადასცა, ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენი. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის თქმით მან იბრძოლა საქართველოსთვის. ვალდას ადამკუს სხვადასხვა დროს მინიჭებული აქვს 3 ათეულამდე უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო, სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯილდოც. 2007 წელს ის დასახელდა წლის ევროპელად. მაგრამ მთავარი წარმატება, მთავარი ჯილდო მისთვის არის და იქნება ის, რამაც ლიტვამ მისი პრეზიდენტობისას მიაღწია და რის მიღწევასაც ის ახლა უკვე საქართველოს უსურვებს.
To wish you that brave.
მე მინდა ვუსურო ამაყ დინამიურ ქართულ ხალხს გააგრძელოს ბრძოლა თავისი ოცნებისთვის, რომელიც არის დამოუკიდებლობის და მშვიდობის მიღწევა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ადგილის დაგუდრება. თქვენ ყავთ მილიონობით მეგობარი ლიტვაში და ყავთ მილიონობით თანამგზავრი მთელ მსოფლიოში.
All over the world. Thank you indeed. Დიდი მადლობა.
ლიტვის პრეზიდენტის ამ სურვილით დასრულდა ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ვილნიუსის სახელობის სკვერი გაიხსნა თბილისში დღეს 23 ივნისს. საქართველოს პრეზიდენტი და ლიტვის პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი ესწრებოდნენ ამ გახსნას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტიტუციის ახალი ვარიანტის შექმნა საქართველოში მხოლოდ პრეზიდენტის ინიციატივით ამოქმედებული საკონსტიტუციო კომისია არაპირებს. პროექტის საკუთარ ვერსიაზე მუშაობას განაგრძობს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიაც, რომელმაც 23 ივნისს წევრების ვინაობა და სამოქმედო გეგმა გამოაქვეყნა. 17 კაციანია ეს კომისია, მასში ცნობილმა ექსპერტებმა მოიყარეს თავი. კიცეთ შეერა კომისიას, რომ საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის გარეშე სახელმწიფოს უმთავრესი კანონი ვერ შეიქმნება. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია კონსტიტუციის ახალი პროექტის ძირითად ნაწილზე მუშაობას სექტემბერში დაასრულებს. რა პრინციპებს ეყრდნობა კომისიის სამოქმედო გეგმა? ფოკუსიური სახლის სხდომათა დარბაზში გამართულ შეხვედრას ლელა კუნჭულია ესწრებოდა, მოუსმინეთ ახლა ამას.
ჩვენი საზოგადოება მთლიანობაში და განსაკუთრებით ელიტა არც მაშინ, როდესაც დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ და არც შემდგომში მზად არ აღმოჩნდა ერისთვის სახელმწიფო მოწყობის ისეთი მოდელი შეეთავაზებინა, რომელიც უზრუნველყოფდა თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბებას, მყარ გარანტიებს შეუქმნიდა ადამიანის უფლებების დაცვას და ხელს შეუწყობდა სოციალისტური ეკონომიკიდან ცივილიზებულ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას. ყოველივე ამან განაპირობა სახელმწიფოებრივი კრიზისი, რომელიც დღემდე გრძელდება. ასეთია საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრების ცნობილი ექსპერტების მიერ დასმული დიაგნოზი და აქვეა მათი რეცეპტიც. 20-წლიანი კრიზისიდან თავის დაღწევის ერთ-ერთ აუცილებელ გზად სახელდება ისეთი კონსტიტუციისა და შესაბამისად საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების განშტოებათა შორის ძალაუფლების ბალანსს. კომისიის წევრები თანხმდებიან, რომ დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში ბალანსი უხეშად არის დარღვეული და რომ ეს ძირითადად 2004 წლის თებერვალში შეტანილმა ცვლილებებმა განაპირობა. საუბარია ცვლილებებზე, რომელთა მიხედვითაც იურისტთა დასკვნით მკვეთრად გაძლიერდა პრეზიდენტის ძალაუფლება ხელისუფლების საკანონმდებლო და აღმასრულებელი შტოებისთვის გარკვეული ფუნქციების ჩამორთმევის ხარჯზე. საზოგადოებრივი კომისიის წევრი ექსპერტები სასწრაფო ცვლილებების აუცილებლობას უსვამენ ხაზს, მათ შორის არის იურისტი ლია მუხაშავრიაც.
გადავწყვიტეთ, რომ აი ასეთი საზოგადოებრივი კომისია შევქმნათ, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური მოტივაცია და არანაირი პოლიტიკური მიზანი არ გააჩნია. ჩვენი მიზანია წმინდა პროფესიული, რომ თუ შეგვიძლია ჩვენი პროფესიული ცოდნა გამოვნე რამე უსაშუალო შექმნილ მდგომარეობას, ეგებ გამოგვივიდეს. პირველად იქმნება საქართველოში ტრადიცია, როდესაც საჯარო ნამდვილად საზოგადოებრივი განხილვების შედეგად საზოგადოებრივი კომისია საზოგადოებასთან ერთად იწყებს ამ საკითხებზე ფიქრს და მუშაობას.
იურისტ ლია მუხაშავრიას გარდა საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიაში ისეთმა ცნობილმა ექსპერტებმაც მოიყარეს თავი, როგორიც გახლავთ მაგალითად ვახტანგ ხმალაძე, მინდია უგრეხელიძე, ოთარ გამყრელიძე, ზაურ ჯინჯოლავა, ვალერიან ლორია, ნინო გვენეტაძე, მერაბ ტურავა, გიორგი ხუციშვილი, ზაქარია ქუცნაშვილი, ოთარ ბენიძე თუ ვახტანგ ძაბირაძე. საზოგადოებრივი კომისიის წევრმა ცნობილმა ექსპერტმა ვახტანგ ხმალაძემ თავის დროზე უარი განაცხადა პრეზიდენტის ინიციატივით შექმნილი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართვაზე. უარი განპირობებული იყო ეჭვით, რომ სახელმწიფო კომისია ვერ შესძლებდა საზოგადოების ფართო სპექტრის მიერ მხარდაჭერილი დოკუმენტის მიღებას, რადგანაც პროცესში ჩართული არ არის არასაპარლამენტო ოპოზიცია და შესაბამისად პროცეს ემიჩნებიან მისი მხარდამჭერებიც. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შემთხვევაში კი ხმალაძის თქმით ყველაფერი სხვაგვარად არის.
ეს კომისია არ წარმოადგენს რომელიმე ან რამდენიმე ან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილ კომისიას. შესაბამისად, მას არ აქვს არანაირი დაკვეთა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიებისაგან, არც მართველი პარტიისაგან, არც ოპოზიციური პარტიებისაგან, მაგრამ მას აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ის მზად არის შეასრულოს საზოგადოების დაკვეთა. ეს არის ის მთავარი მიზეზი ჩემთვის, რის გამოც მე სიამოვნებით მიიღებ მონაწილეობას ამ კომისიის მუშაობაში.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია თავის თავს სახელმწიფო კომისიის ალტერნატივად არ მიიჩნევს. მისი წევრების მტკიცებით ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობის იდეა მათ პრეზიდენტის ინიციატივის გახმოვანებამდე კარგახნით ადრეც ჰქონდათ, თუმცა ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა პროცესი უბრალოდ დააჩქარა. საგულისხმო, რომ საზოგადოებრივ კომისიაში ჩართული ორი ექსპერტი, ვახტანგ თორდია და ზურაბ ჯიბღაშვილი, ამავე დროს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებიც არიან. და ბოლოს თქვათ ისიც, რომ საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიას არ ჰყავს კონკრეტული თავმჯდომარე. მისი წევრები ამბობენ, რომ თავმჯდომარე თავად ხალხი იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ პროგრამას უკვე ოპოზიციის მხარდამჭერების მოთხოვნების შესახებ სიუჟეტით. ისინი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები 15 ივნის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან დაკავებული თანამებრძოლების, თუკი ასე შეიძლება ითქვას, განთავისუფლებას მოითხოვენ. ამ მიზნით ახალგაზრდების ერთმა ნაწილმა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან შიმშილობა დაიწყო. მოუსმინეთ ახლა ჯიმშე რეხვიაშვილს, ის უფრო მეტს გეტყვით იმაზე, თუ რას მოითხოვენ ეს მოშიმშილეები.
თანასწორობის ინსტიტუტისა და ორგანიზაციის დაიცავის საქართველოს წარმომადგენლები შიმშილობის აქციას ნინო ჩხეიძის ქუჩაზე მდებარე ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან მართავენ. არაძალადობას, თავისუფლებას სინდისის პატიმრებს. ამგვარი შინაარსის ტრანსპარანტები წარმომადგენლობის მოპირდაპირე შენობის კედელზეა გაკრული. იქვე დგანან მათი ავტორებიც.
დაპროტესტების ფორმა არის შიმშილობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვაგზა არ დაგვიტოვა ამთავრობამ, სხვაგზა არ დაგვიტოვა, რომ გამოგვეხატა სხვანაირად ჩვენ თუნდაც პროტესტი გამოგვეხატა, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მივედით 7-15 ივნის იმ სამი ადამიანის დასაპირისპირებელ კანონოთ დაპატიმრებული, მაშინ კი უნახეთ სამართლოს რაც მოხდა 15 ივნის და
აქციის მონაწილე ანრი ბიბინეიშვილი ამბობს, რომ შიმშილობას მიზნის მიღწევამდე არ შეწყვეტს. მიზანი კი 15 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარ სამმართველოსთან დაკავებული თანამებრძოლების გათავისუფლებაა. 15 ივნისის აქციაში ასევე მონაწილეობდა თანასწორობის ინსტიტუტის წევრი შოთა აფხაიძე, რომელსაც იმედი აქვს, რომ შიმშილობა შედეგს გამოიღებს და პოლიციის მიერ დაკავებული ახალგაზრდების ბედით სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები დაინტერესდება.
ჩვენი თხოვნა არის ეს ამ პიროვნების მიმართ და მთლიანად ევროკავშირის მისიის მიმართ საქართველოში, რომ მან გამოიყენოს უფრო მეტი მექანიზმები და ბერკეტები იმისათვის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ შემდგომში გადაწყვიტოს საკითხები მართლაც სამართლიანად, როგორც ეს ახალგაზრდები იმსახურებენ. ისინი ნამდვილად არიან სინდისის პატიმრები, ისინი არ უნდა იყვნენ დაკავებულები, ისინი წესიდარიგი დღეს უნდა იმყოფებოდნენ მინიმუმ მაინც სამკურნალო დაწესებულებაში, რადგანაც ისინი არიან საშინლად ნაცემები და მათ სიცოცხლე ექნება საფრთხე.
შოთა აფხაიძისა და შიმშილობის აქციაში მონაწილე სხვა ახალგაზრდებისგან განსხვავებით დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია ამბობს, რომ დაკავებულთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. დეპუტატმა 15 ივნის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან დაკავებული 19 ახალგაზრდა 23 ივნის მოინახულა.
ყველა თავსახად ამბობს, რომ იქ საპატიმრო დაწესებულებაში მათ მიმართ არც ფიზიკურ, არც სიტყვიერ შეურაცხყოფას, არამედ სახის უფლებების შესახვას ადგილი არ აქვს. გარეგნულად ყველანი კარგად არიან, სულიერად და მორალურადაც საკმაოდ ისე მხნედ და შემართებულად არიან, ფიზიკურადაც ისე გამოიყურებიან, მაგრამ ჩანდას სამინისტრო მონიტორინგი უნდა დააწესოს მათ ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ხუთმა პატიმარმა შიმშილობა გამოაცხადა.
მოშიმშილეები როგორც საპატიმროში, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან მიიჩნევენ, რომ 15 ივნის კანონი ხელისუფლებამ და პოლიციელებმა დაარღვიეს. თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, აი რა განაცხადა 15 ივნის მინისტრის მოადგილემ ეკა ზღულაძემ.
მოპიკეტეთა შორის სამართალდამცავებმა ამოიცნეს სამი უჭმიტანელი, რომელიც პარასკევს დეპუტატებზე და პარლამენტის თავმჯდომარეზე თავდასხმის საქმესთან დაკავშირებით იძებნებოდნენ და დღევანდელ დღემდე იყვნენ მიმალვაში. სამწუხაროდ ახალგაზრდებმა არ მისცეს პოლიციის თანამშრომლებს ეჭმიტანილების ჩვეულებრივი პროცედურით დაკავების შესაძლებლობა და გაუწიეს ფიზიკური წინააღმდეგობა.
ოფიციალური ინფორმაციით 15 ივნის პოლიციამ 39 სამართალდამრღვევი დააკავა, ამათგან 20 სასამართლომ ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმა, 19-ს კი ასევე ადმინისტრაციული წესით 30 დღემდე პატიმრობა მიესაჯა. თუმცა ოპოზიციის მხარდამჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სამართალი არ აღსრულებულა და რომ პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან დაკავებული ახალგაზრდები უსამართლოდ იხდიან სასჯელს. ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან მოშიმშილი ახალგაზრდები 15 ივნისის ინციდენტის ობიექტურ გამოძიებას და მოძალადეების დასჯას მოითხოვენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლებას.
განვაგრძობთ გადაცემას ციფრის რადიო მსმენელებო. ახლა რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკაა, იცის ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა. მასნო ნამჭადლიშვილი ამზადებს ხოლმე. ამჯერად თემა გახლავთ მოსაუდნელი ცვლილებები ბიუჯეტში. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ ბიუჯეტის გარშემო რეგიონებში.
საქართველოს 2009 წლის მიმდინარე ბიუჯეტი 312 მილიონი ლარით იზრდება და მთლიანობაში 7 მილიარდ ლარზე მეტ შეადგენს. პროექტის თანახმად ბიუჯეტის ზრდა ძირითადად აზიისა და მსოფლიო ბანკის გრანტების გაზრდისა და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების გზით მოხდება. განსაზღვრულია კონკრეტული მიმართულებები, მათ შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები 37 მილიონი ლარით გაიზრდება. პირველი საჯარო განცხადება ბიუჯეტის ზრდის შესახებ საქართველოს მთავრობის გასვლით სხდომაზე ახალციხეში გაკეთდა. ახლა სწორედ ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
სამცხე-ჯავახეთისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა სასმელად ნორმალური წყლის მიღებაა. რეგიონული მართვის მინისტრი დავით ტყეშელაშვილი ახალციხელებს ამ პრობლემის მოგვარებას დაპირდა.
3 მილიონი ლარიანი პროექტის პარკლებში 70% ქსელისა მთლიანად იქნება რეაბილიტირებული, რაც 2-3 საათიანი წყალმომარაგების ნაცვლად, როგორც ჩვენებლები ვკვირდებიან, სავარაუდოდ 24 საათიან წყალმომარაგების რეჟიმშიც კი შეიძლება გადავიდეთ. ანუ ეს არის კონკრეტული პროექტი, რომელიც ერთ დიდ მსხვილ პრობლემას ახალციხის მოსახლეობას უხსნის.
თავრობის ხდომაზე გაზრდილ ბიუჯეტში პრიორიტეტები ასე გადანაწილდა: სასმელი სარწყავი და საკანალიზაციო წყლის სისტემების, სკოლების, ბაღებისა და გზების შეკეთება, სოფლის დახმარების პროგრამა და ცალკე გრაფაში მონიშნული სხვა სამუშაოები, რომლისთვისაც 2,665,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი. სარწყავი წყლის სისტემის მოწესრიგებას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებს დაპირდა.
სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ სოფელ ხიზაბა რაში წლების განმავლობაში არის სარწყავი წყლის პრობლემა. ჩვენ ამოვეით ადგილზე შეგვესწავლა მდგომარეობა და გადავწყვიტეთ აქვე, რომ წელს აუცილებლად დაიწყება ამ წყალსაცავის მშენებლობა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მინიმუმ 2 მილიონი ლარი გამოიყოფა ამ მიმართულებით. მოემსახურება პრინციპში ამ ტერიტორიებს 700 ჰექტარს ჯამში და ასევე მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მთლიანად ფართობი არის დატვირთული კარტოფილით და მეკარტოფილეობას ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, რომ განვითარდეს ამ რეგიონში.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის მოწესრიგებასაც ქვეყნის ხელისუფლება აპირებს, რეგიონის შიდა და რესპუბლიკური მნიშვნელობის გზებია. სამცხე-ჯავახეთში ნორმალური საავტომობილო გზის არსებობაზე თავად საგზაო დეპარტამენტის თავმჯდომარე საუბრობს.
სამხრეთის მიმართულებას ჩვენი ქვეყნის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთ წლის განმავლობაში ეს გზა დაიგება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. საკონტრაქტო თანხის ოდენობა ჯერ არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მშენებლობა დასრულდება კონტრაქტის შესაბამისად 2010 წელში. ამ სეგმენტის 5 კილომეტრი უკვე დაგებულია.
ამბობს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე რამაზ ნიკოლაიშვილი. სიუჟეტი კი მაია იველაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავში საბიუჯეტო დეფიციტი შეიქმნა. ყოველ შემთხვევაში მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის შედეგები ამაზე მეტყველებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსთავის სამოქალაქო განვითარების ცენტრმა ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით მიმდინარე წლის პირველი სამი თვის ბიუჯეტის ანალიზი ჩაატარა და დამაფიქრებელი შედეგი მიიღო. რუსთავში საბიუჯეტო პრობლემების შესახებ უფრო დაწვრილებით ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტის დავით მჭედლიცის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე წლის რუსთავის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გეგმა 79%-ით შესრულდა. გარღვევამ თითქმის 9 მილიონი ლარი შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი წლევანდელი საბიუჯეტო შემოსავლები 45%-ით შემცირდა. რუსთავის სამოქალაქო განვითარების ცენტრის ეკონომისტის ნუგზარ არველაძის განცხადებით, საბიუჯეტო გარღვევა ადგილობრივი საშემოსავლო ბაზის შემცირებამ გამოიწვია. მარტივად რომ ვთქვათ, შემოსავლების შემცირება ადგილობრივი საწარმოების დახურვას მოჰყვა.
ძალიან ბევრი საწარმო თითქმის მცირე საწარმოები დაიხურა. შეპსმ-მა დაშეწყვიტეს მუშაობა და ამის გამო შემოსავალი შემცირდა და ბიუჯეტის გეგმა ვერ შესრულდა.
მაგრამ როგორც ჩანს, საბიუჯეტო გარღვევის მიზეზი მარტო მცირე და საშუალო საწარმოების დახურვაში არ არის. შემოსავლების მიღება მსხვილი საწარმოებიდანაც გაძნელდა, იმის გამო რომ მათი მუშაობა დროებით შეჩერდა ან წარმოების მოცულობა შემცირდა. მაგალითად წარმოება შეამცირა რუსთავის ჰაიდელბერგ ცემენტმა, ქარხანა აზოტი კი საერთოდ გაჩერდა. საბიუჯეტო შემოსავლების კლების გამო ბიუჯეტის განსაზღვრული ხარჯის ნაწილი შემცირდა. ამიტომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის დაგეგმილი დაფინანსება მთელ რიგ სფეროებს დააკლდა. მაგალითად, რუსთავის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2009 წლის პირველ კვარტლის ხარჯის ნაწილის გეგმა 7 მილიონი ლარით იყო განსაზღვრული. ბიუჯეტის კორექციის შედეგად კი რეალურად გეგმის გათვალისწინებული თანხის მხოლოდ 56% დაიხარჯა. პირველ კვარტალში საბინაო კომუნალური მეურნეობისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი უნდა გამოყოფილიყო, რეალურად კი 1,250,000 ლარი დაიხარჯა. პრობლემის საილუსტრაციოდ იმის თქმას კმარა, რომ ამ დაფინანსებაში შედის საცხოვრებელი შენობების გადახურვის სამუშაოები და შენობების საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება. დაფინანსების მხრივ უკეთესი მდგომარეობა არც სოციალურ სფეროს აქვს. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში სოციალური დაცვისთვის გათვალისწინებული იყო 500,000 ლარი. ამის ნაცვლად სოციალური დაცვა 265,000 ლარით დაფინანსდა. თუმცა რუსთავის საკრებულომ ამ რამდენიმე დღის წინ მაინც გამონახა სახსრები, რომ 100 წელს გადაცილებული რუსთაველებისთვის, ასეთი კი ქალაქში სამი აღმოჩნდა, ერთი ჯერადად 300 ლარი გამოეყო. დავით მჭედელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
განმეგრძობთ რეგიონებში საბიუჯეტო პროცესის შესახებ საუბარს. ქუთაისის ბიუჯეტში ბოლო ცვლილება ერთი თვის წინ შევიდა. ახალი ცვლილება კი ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ღაჭავას ინფორმაციით ჯერჯერობით არ იგეგმება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საკრებულოს წევრის მერაბ მეშველიანის განმარტებით ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა იმ შემთხვევაში ხდება, როცა რომელიმე პროექტიდან თანხა გამოთავისუფლდება.
ძირითადი ცვლილებები განპირობებული არის, თუ კი მოხდა, რომ გარკვეული რაოდენობის თანხა ამ თუ იმ პროგრამიდან დარჩა, ხდება მისი მიმართულება სხვა სამუშაოებში. ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს სოციალური სფერო, ეს შეიძლება იყოს კულტურული ღონისძიებები, ეს შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ასე შემდეგ.
მერაბ მეშველიანის ინფორმაციით ბიუჯეტში ხორციელებული ბოლოდროინდელი ცვლილებების შედეგად გადაწყდა საბავშვო ბაღებისა და 4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, რამდენიმე ქუჩაზე ახალი გზის დაგება, წყალკანალის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, რითაც მოსახლეობა გადასახადისგან გათავისუფლდა. ხოლო 4 მილიონი ლარი ქუთაისის ისტორიული ზონის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპის პროექტისთვის გამოიყო. ქუთაისის ბიუჯეტი 40 მილიონ ლარს აჭარბებს, აქედან 24 მილიონი ტრანსფერია, დანარჩენი ადგილობრივი შემოსავლები. თვითმმართველობის წარმომადგენელთა თქმით, ბიუჯეტის პრიორიტეტულ მიმართულებებს სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსება წარმოადგენს.
პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში კვლავ არის სოციალური სფერო, როდესაც დამთავრდა გარკვეული ტენდერები და აღმოჩნდა, რომ გარკვეული რაოდენობა სოციალურ სფეროში იგივე შესაძლებლობებში გარკვეული დარჩა თანხები კვლავ მიმართული იქნა სოციალურ სფეროში. ეს იქნება ერჯერადი დახმარები, ეს იქნება სატრანსპორტო გადაზიდვები, ეს იქნება ოპერაციების შემთხვევაში დახმარება.
ქალაქის მთავარ დოკუმენტთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება აქვს საკრებულოს ოპოზიციურ ნაწილს. ლეიბორისტი სამსონ გუგავა აცხადებს, რომ ადგილობრივი შემოსავლების დიდ ნაწილს ჩინოვნიკები ხელფასებსა და ოფისების კეთილმოწყობაზე ხარჯავენ.
ადგილობრივი შემოსავლები ძირითადი ნაწილი 10 მილიონზე მეტი მიმართულია სახელფასო პრემიები, დანამატები, მივლინებები, ტაშფანდურები და ასე შემდეგ, ხოლო სოციალურ სფეროზე, რომელიც უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტი, ახალი სიტყვა არაფერია ნათქვამი, პირიქით ის ძველი შეღავათებიც კი გაუქმდა. საოცრად ძიმე მდგომარეობაში ჩაყარეს ადამიანები, საფუძვლად დაუდეს ეს სამლარიანი და ხუთლარიანი პოლისები, რომელსაც პრაქტიკულად ვერ სარგებლობს მოსახლეობა, შესაბამისად აქაც შემცირდა სოციალური პროექტები.
ოპოზიციის კრიტიკას ქუთაისის ხელისუფლება არ იზიარებს. თვითმმართველობაში განმარტავენ, რომ ბიუჯეტი მოსახლეობასთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების შემდეგ დაამტკიცეს. პრიორიტეტებიც ხალხის აზრის გათვალისწინებით დაადგინეს. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გასულ წელთან შედარებით ადგილობრივი ბიუჯეტების ზრდა შეინიშნება. თუმცა, როგორც საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში აღნიშნავენ, ხარვეზებიც ბევრია. ასოციაცია ადგილობრივ ბიუჯეტებში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას ითხოვს და შესაბამისი რეკომენდაციებით კახეთის მუნიციპალიტეტებს უახლოეს ხანში მიმართავს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ეკონომისტი მამუკა ისკანდარაშვილი აცხადებს, რომ ბიუჯეტების ზრდა კახეთში ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსური დახმარებების ხარჯზე ხდება.
ადგილობრივი ბიუჯეტები გაზრდილია ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსური დახმარებების გადმოცემით. ფინანსური დახმარება, ანუ მიზნობრივი ტრანსფერი დაახლოებით 1,900,000-ზე 29-ია, ხოლო სიგნალში 1,300,000 ლარამდე არსებობს.
მაგალითად, ლაგოდეხში 2009 წლის 18 თებერვლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი ბიუჯეტი დამტკიცდა, მისი გაზრდა რამდენჯერმე მოხდა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა სხვადასხვა სახის პროგრამების განსახორციელებლად თანხა საქართველოს მთავრობისგან მიიღო. მუნიციპალიტეტის გამგებლის გია გოზალიშვილის განცხადებით, საერთო ჯამში დამატებითმა შემოსავალმა დაახლოებით 1,700,000 ლარი შეადგინა.
საქართველოს მთავრობის მიერ განმოცემული იქნა ინფრასტრუქტურის განვითარებას 1,000,000 ლარი, ადამიანის სოფლის განვითარების პროგრამით შემოიწყება 422,000 ლარი და პლუს სკოლები, სკოლის რეაბილიტაციის 240,000 ლარი. საერთო ჯამში ამ დამატებითმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით 1,700,000 ლარი, როცა დამტკიცებული იყო 3,500,000 და ამაკდა ემატა ამას აღნიშნული თანხა და გამოდი დაახლოებით 5,000,000-ზე ოდნავ მეტი. ხა ფაქტად იდენტურია, რაც გასულწელთან შედარებით, მაგრამ თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს არის წლის პირველი ნახევარი, საქართველოს მთავრობა კიდევ დაგეგმილი რამდენიმე ინვესტიციის განხორციელება და შესაბამისად ბიუჯეტი გაიზრდება ალბათ ჩვენი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განმარტებით ადგილობრივი ბიუჯეტი კაპიტალური დაბანდებების ხარჯზე გაიზარდა. გამგებლის გია გოზალიშვილის განცხადებით,
ძირითადად გაზრდა მოხდა კაპიტალური დაბანდებების ხარჯზე. ეს გამოიხატება გზების შენებლობებში და პლუს და სხვა წყალსადენები და სხვა სისტემების მოვლენებში.
ბიუჯეტის ზრდის პროცესში უარყოფით ტენდენციებზე საუბრობს საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ეკონომისტი მამუკა ისკანდარაშვილი.
გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით ადმინისტრაციული ხარჯები დაახლოებით 2,300,000, ეს საუბარია როგორც ლაგოდეხის, ისე თელავის და ასევე სიმაღლის მუნიციპალიტეტებში. მთელი ბიუჯეტის დაახლოებით 25-30%-ამდე შეადგენს ამ ეტაპზე ადმინისტრაციული ხარჯები და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საკმაოდ დიდია და უნდა მოხდეს ამ ხარჯების შემცირება.
საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საბიუჯეტო პროცესებში არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტს შესაბამის რეკომენდაციებს უახლოეს პერიოდში კიდევ ერთხელ მიაწვდიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
რეგიონული მაცნე დასრულდა ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟით. ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადა ეს გადაცემა, როგორც ყოველთვის ძვირფას რადიომსმენელებო. თემა დღეს რეგიონული მაცნისა იყო ცვლილებები ბიუჯეტში. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, სანამ საქართველოს პრესას მიმოვიხილავთ, მე მინდა სულ მოკლედ კიდევ ერთხელ ახალი ამბები შეგახსენოთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეძრწუნებული და აღშფოთებულია ირანის მოვლენების გამო. ირანის გუშაგთა საბჭომ უარყო მოთხოვნა გააუქმოს არჩევნების შედეგი. 2010 წელს საქართველო 500 ჯარისკაცს გააგზავნის ავღანეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები შეზღუდულ რეჟიმში განაგრძობს მანასის ბაზის გამოყენებას. საქართველოს სტუმრობს ლიტვის პრეზიდენტი. ინგუშეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ სტაბილურად მძიმეა. სამი გერმანელი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანეთში. ვაშინგტონში სარკინიგზო კატასტროფის მსხვერპლთა რაოდენობა გაიზარდა. რუსეთის პრეზიდენტი ეგვიპტეს ეწვია. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ. ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადა ეს.
ვინ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი? ამ თემაზე სტატიას დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს. გაზეთის თანახმად, საქართველოში ამერიკის მომავალი ელჩი ჯონ ბასი კრიზისების მენეჯმენტის ექსპერტია და მისი დანიშნა საქართველოსთან დამოკიდებულებაში მნიშვნელოვან ცვლილებას ნიშნავს. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტის, ფილოსოფოს კახა კაციტაძის შეფასებით, ყველგან სადაც ბას საქამდე უმუშავია, კრიზისების განმუხტვაში მონაწილეობდა, ზოგან ორ სახელმწიფოს შორის, ზოგან კი შიდა სახელმწიფოებრივში. ციტატა: ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ საქართველოში მისი დანიშნვის მიზეზი ორი მომენტია. ის, რომ შიდა დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის მედიაციის უზარმაზარი გამოცდილება აქვს და მეორე, ის არ არის მიბმული არცერთ ქართულ პოლიტიკურ ძალაზე. ეს არ ნიშნავს, რომ ამერიკის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ იცვლება არავითარ შემთხვევაში. არც იმას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ოპოზიციის გვერდით დგება. უბრალოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ფრთხილ და ფაქის პოლიტიკას ირჩევს, ვიდრე აქამდე იყო, უთხრა რეზონანს კახა კაციტაძემ. სტატიაშივე გამოთქმულია მოსაზრება, განიხილება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოში ნაკლებად პერსონიფიცირებული და მეტად ინსტიტუციონალიზებული იქნება. რომელ მინისტრებს შეცვლის სააკაშვილი, კითხულობს გაზეთი ალია და ეგრეთ წოდებულ პრივატულ საუბრებზე დაყრდნობით თავადვე აღნიშნავს, რომ შესაძლოა ცვლილებები ხუთ მინისტრს შეეხოს. ასეთები ამავე წყაროს ცნობით არიან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ყეშელაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი, დევნილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი, ჯანდაცვის მინისტრი ლადო ჭიპაშვილი და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გოგა ხაჩიძე. ალიას თანახმად საკადრო კარუსელი სავარაუდოდ ზაფხულის ბოლოს დატრიალდება და თუ დასჭირდა, პრეზიდენტი ამას სხვა მოვლენების გადასაფარად გამოიყენებს. ალიასავე ექსკლუზიური ინფორმაციით, საქართველოდან გაქცეული ძალოსნები უკან ბრუნდებიან. საუბარია ოსური წარმოშობის იმ ძალოსნებზე, რომლებმაც აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვეს საქართველო. ასეთი კი, როგორც გაზეთი აზუსტებს, ორი იყო: 20 წლის არსენ კასაბიევი და 19 წლის ალბერტ კუზილოვი. სააკაშვილს ერევანში დიდი სკანდალი ელის, აღნიშნავს გაზეთი ახალი თაობა და მკითხველს შეახსენებს, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ დღეებში სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიიღო საპროტესტო ნოტა სომეხი დეპუტატის ორგანიზაცია ჯავახკის დამფუძნებლის შირაკ ტოროსიანის ქვეყანაში არშეშვების გამო. როგორც სომხური საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან წაიკითხავთ ახალ თაობაში, ამ ინციდენტის გამო საქართველოს პრეზიდენტ სომხეთში საკადრის დახვედრას მოუწყობენ. კერძოდ, სომხური ანალიტიკური ცენტრი მიტკი მიხეილ სააკაშვილისაგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის დროს დიდი საპროტესტო აქციის გამართვით იმუქრება. ეს ყველაფერი აღნიშნულია სტატიაში, რომელიც საქართველოსა და სომხეთ შორის ბოლო დროს დაგროვილი პრობლემების ერთგვარი თავმოყრის მცდელობა შემთხვევით სულაც არ ხდება. როგორც ჩანს, მოსკოვმა სერიოზულად მოკიდა ხელი ერევნისა და თბილისის დაპირისპირებას, შენიშნავს გაზეთი ახალი თაობა.
მომამჯადლიშვილი იყო ეს ვიფასებდი, მას საქართველოს პრესამ მოიხილა. მიმოხილვების ჯერია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა მარინა ვაშაკმაძის მოუსმინეთ ის რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს მიმოიხილავს.
ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოსალოდნელ ვიზიტს მოსკოვში უკვე ფართოდ განიხილავს რუსეთის პრესა. კომერსანტი წერს, რომ ამ ვიზიტის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მიერ გამოქვეყნებული წინადადებები იქნება სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების შესახებ შეთანხმების შეცვლის თაობაზე. გაზეთი წერს, რომ რუსეთი მზადაა ბირთვული საბრძოლო შეარაღება იმ შემთხვევაში შეამციროს, თუ ვაშინგტონი რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვით შეარაღებაზე იტყვის უარს. კომერსანტის აზრით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს პირობა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მისაღები იყოს. გაზეთი წერს, რომ ელენ ტაუშერმა, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში ბირთვული განიარაღების საკითხებს კურირებს, ჯერ კიდევ მაისში განუცხადა კომერსანტს, რომ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემა ევროპაში არ გახდება რუსულ-ამერიკული ვაჭრობის საგანი. პუბლიკაციაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ საჯაროდ გაცხადებულმა ხისტმა პოზიციამ შეიძლება სერიოზულად გაართულოს შეთანხმებების მიღწევა სტრატეგიულ შეიარაღებასთან დაკავშირებით. გამოცემა გაზეტა ადგილობრივ ექსპერტებზე დაყრდნობით წერს, რომ ადრე თუ გვიან ამერიკას მაინც მოუწევს გადახედოს თავის გეგმებს ევროპაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემების განთავსების თაობაზე. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის თანამშრომლის ვლადიმირ დვორნიკის აზრით, შექმნილი ვითარებიდან საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა ერთობლივი რუსულ-ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის შექმნა. ნიზავისი მაე გაზეტას ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის გადამდგარი გენერალ მაიორის პაველ ზოლოტაროვის სიტყვები მოჰყავს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებამ უნდა აჩვენოს, რომ არსებობს სტრატეგიული ბირთვული შეარაღების შემცირების შესაძლებლობა, მაგრამ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მზადყოფნაზე პრაქტიკაში განახორციელოს გადატვირთვის რეჟიმი. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამერიკელებმა უარი თქვან თავიანთ პოზიციაზე რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით. უთხრა მოსკოვს კი გამსამოლეც ალექსეი მაკარკინმა, პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ. მისი აზრით, ძნელად წარმოსადგენია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან მოლაპარაკებების საკუთარი მოკავშირეების ზურგს უკან დაიწყონ. უფრო სავარაუდოა ყველაფერი ისე გაკეთდეს, რომ რუსეთმა იგრძნოს აქედან მას საფრთხე არ ემუქრება. ამ თემას ინვესტიციაც ეხება და წერს, რომ მედვედევის მიერ შეთავაზებული ალტერნატივა, ან რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემა, ან შეთანხმება სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების თაობაზე ულტიმატუმივით ჟღერს. ამავე დროს ძნელი წარმოსადგენია, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ამგვარ წინადადებებსა და განცხადებებს სპონტანურად აკეთებდეს, წერს ინვესტიცია.
მარინა ვაშაკმაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ირანით. ვიდეო კადრები, რომელიც ასახავს ირანელი ახალგაზრდა ქალის ტყუილს სასიკვდილოდ დაჭრილი ნედას უკანასკნელ წუთებს შაბათს ნახა მთელმა მსოფლიომ. თავად ნედა კი ირანში მიმდინარე მღელვარების სიმბოლოდ იქცა. ეს ტრაგიკული კადრები ასევე არის შეხსენება, რომ ირანელი ქალები, რა საზოგადოებრივ მდგომარეობაც არ უნდა ეკავოთ მათ, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ იმ საპროტესტო მოძრაობაში, რომელმაც ირანი ამასთანავე საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოიცვა. ღირსებისთვის მებრძოლი ირანელი ქალების თემას კობალი კრიკაძე გააგრძელებს.
ირანელი ნედასათვის 20 ივნისის საპროტესტო აქცია უკანასკნელი აღმოჩნდა. ნედამ საკუთარი სიცოცხლე შესწირა მის სავესურულის ქვეყანაში ცვლილებები მომხდარიყო. იგი ერთ-ერთია იმ ათასობით ქალს შორის, რომლებიც მათი აზრით ირანის მასობრივად გაყალბებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა გამოიყვანეს თეირანისა და სხვა დედაქალაქების ქუჩებში. ირანის ყოფილი პრეზიდენტის აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის ცოლმა კი ერთ-ერთმა პირველმა გააკეთა მოწოდება საყოველთაო პროტესტისაკენ, თუკი არჩევნები გაყალბდებოდა.
ისინი უნდა გამოვიდნენ ქუჩებში, თუკი გაყალბება მოხდება.
უცნობია იმყოფებოდა თუ არა რაფსანჯანის მეუღლე რომელიმე საპროტესტო აქციაზე, მაგრამ მისი ქალიშვილი ფაიზე ჰაშემი კი ღებულობდა მონაწილეობას და ცოტახნით დაკავებულიც იყო. ასევე მეტწილად ქალები ჩანდნენ იმ ასობით და ათასობით ირანელს შორის, რომლებსაც მშვიდობიან დემონსტრაციებში ხელთეპყრად ბანერები წარწერდნენ. სად არის ჩემი ხმა? 42 წლის დიასახლისი იასამანი ერთი იმათთაგანია. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იგი სახლში ზის და დაჭირას ელოდება. ისინი სათითაოდ ყველა საკითხავენ, ამბობს იგი და სიცილით დასცენს, რომ არ ეშინია. იასამანმა და ბევრმა სხვა ქალმაც ირანში ხმა მისცეს ან მირ ჰოსეინ მუსავის, ან მის მეტოქეს რეფორმისტ მეჰდი ქრუბის, რადგან მათ არჩევას ცვლილებების იმედს უკავშირებდნენ. ორივე კანდიდატს ქალების უფლებების საკითხი შეტანილი ჰქონდათ საარჩევნო პროგრამაში და ირანელებს უფრო ფართო უფლებებს პირდებოდნენ. თეირანელი ქალთა უფლებების აქტივისტი ნაშრინ სოტოუდეჰი ამბობს, რომ ქალებს ბევრი მიზეზი აქვთ, რათა აჰმადინეჟადის მეორე ვადით არჩევას დაუპირისპირდნენო.
განრილი 4 წლის განმავლობაში არამხოლოდ ქალების შეკრებებზე ხდებოდა თავდასხმები. ბევრი ქალი არაერთხელ გამოიძახეს სასამართლოში, დააკისრეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ემუქრნენ ხანგრძლივი პატიმრობით და ასევე ემუქრებოდნენ სერიოზული პრობლემებით მათი გამოსვლების გამო. მათ ხშირად ესხმოდნენ თავს და სცემდნენ.
ბოლო კვირის მშვიდობიან დემონსტრაციებზე თეირანსა თუ სხვა ქალაქებში საპროტესტო მოძრაობის წინახაზზე ყველა ასაკისა და სოციალური მდგომარეობის ქალი ჩანს. ზოგიერთი აფრიალებს ბანერს, ზოგიერთი გაიძახის მოწოდებებს და წინააღმდეგობას უწევს პოლიციას, რომელიც მათზე საცემრად მიიწევს. ირანის პანისლამისტური პარტიის ლიდერი ქალი ზაჰრა ღოლამპური ამბობს, რომ ირანელი ქალები ყოველთვის თამაშობდნენ აქტიურ სოციალურ როლს, მიუხედავად მათი დისკრიმინაციისა. კერძოდ, ირანელ ქალებს არ აქვთ თანაბარი უფლება განქორწინებისას. შვილი ყოველთვის რჩება მამასთან. ქალებს ასევე არ აქვთ უფლება იმოგზაურონ სამშობლოს გარეთ მამებისა და მეუღლეების ნებართვის გარეშე. ქალთა ეს უფლებობა იმასაც აისახება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო დემონსტრაციების დროს პოლიციამ და ნიღბიანებმა ბევრი ქალი სასტიკად ცემეს. მათ შორის, როგორც იუწყებიან, არიან დაღუპულებიც. თუმცა ზაჰრა ღოლამპური ამბობს, რომ ირანელი ქალები უკან დახევას არ აპირებენ.
ირანელმა ქალებმა კიდევ ერთხელ აჩვენეს, თუ როგორი ძლიერები არიან. მათ ბევრჯერ სცემდნენ ელექტროხელჯოხებით, მაგრამ ისინი ბრუნდებოდნენ უკან და წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციას. ეს ქალები არიან დედები, ისინი არიან დები. ეს ქალები გრძნობენ პასუხისმგებლობას.
მიუხედავად იმისა, თუ როგორი შედეგი დასრულდება ირანში მიმდინარე საპროტესტო აქციები, ღოლამპურიც და სოტოუდეჰიც დარწმუნებულნი არიან, რომ ქალები, რომელთა 65%-აც ირანელი სტუდენტობა შეადგენს, გააგრძელებენ ბრძოლას მათი უფლებებისათვის. ზოგიერთ მათგანს უკვე ახალი დევიზი აქვს: ჩვენი ნედა, ჩვენი ხმა.
კუბალი გრიკაძე იყო მიკროფონთან, ის გესაუბრებოდათ ირანში საპროტესტო აქციებში და საერთოდ საპროტესტო მოძრაობაში ქალების როლის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება რუსეთის თემით, ამ ქვეყანაში მილიციის მიმართ პატივისცემა არ პატივისცემის თემით, კატასტროფულად ეცემა პატივისცემა მილიციის მიმართ მას შემდეგ, რაც ოტახნის წინ ერთ-ერთი რაიონის პოლიციის უფროსმა სუპერმარკეტში რუსეთში ნამდვილი სასაკლაო მოაწყო. მილიციის მხრიდან ჩადენილი დანაშაული რუსეთში არ იკლებს. კვლავ კობალი კლიკაძე გესაუბრებათ.
Милиционери Јевсјуковис сахели русачи која сату снобилија. Денис Јевсјукова шилојот Посковис полицијис ган опиле би схопилма мајорма, априлис тојшим телекве гана чаак до шокши. Цолтан Чкубис гамом цобридан гамосулма полицијис магалчиносанма, уми самартло сола гамарта ертет супермаркетчи ришаде гадат сами адамијани дајгупа холо екси дајчра. Меоре дгес Московис полицијис упросма Владимир Пронинма полицијалис кмедебас асети шепасеба мисца.
Если давать характеристику сотрудника, то
Тахасиятеба ро миуцет арамшромлс, машин витходи ро мес иго карги оперативули мушаки. Карги карьерит мидиода, маграм жержеробит гамоძიებასთან ერთად миведи даскунавде, ро мес иго психикури ашлилоба.
Что это психическое расстройство?
Маграм Юсиковის შემთხვევა არ არის გამონაკლისი. Ამ კვირაში ნასვამი რუსი პოლიციელი თავს დაესხადა მოკლა ფეხბძიმე ქალი. Კიდევ ერთი პოლიციელი კი ჰეროინის 17 დოზით გარდაცვლილი იპოვეს. ბოლოს კი ვნუკოვოს აეროპორტში დააკავეს პოლიციელთა ჯგუფი, რომელმაც გზავს 30 მილიონი რუბლი მოპარა. პოლიციელთა თავგასულობის მხრივ კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობაა რუსეთის განაპირა რაიონებში. ორი წლის წინ ჯორჯ სიკომურო ღამეს ატარებდა შორეული აღმოსავლეთის ქალაქ დალნეგორსკის ერთ-ერთ დისკო კლუბში, როდესაც პოლიციელებმა კლუბი რომ ტყვიან შტურმით აიღეს.
Полицис мушакебич грот шемоцвиден. Чер ert bich dauqes tsema. Me miwedi ma interesebda tu ratom tsemden. Shens mastan kharo mitkhres da damartqes. Mere movida tsqeba politsielebisa zalyan beorni iqnen, teli khvedana qopi. Da daiqes didi ampatarianat qela bichis tsaqvana 14, 15, 16, 17, 18 tslis mozardebis. Ganqopilebashi sastikat tsemden, zalyan sastikat.
ცხვირგატეხილი სიკომურო ყველაფერთან ერთად ციხეში ჩასვეს პოლიციელის ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების ბრალდებით. სამაგიეროდ დალნეგორსკში ორი წლის წინ მომხდარი მასობრივი ცემის გამო პოლიციელები არათუ არავის არ დაუსჯი, არამედ ზოგიერთი მათგანი დააწინაურეს კიდეც. ნატალია ტაუბინა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი სამსჯავროს ხელმძღვანელია, პოლიციელთა მიერ ჩადენილი უკანონობის ფაქტებს სწავლობს და მისი თქმით პოლიციელთა თავგასულობამ ბოლო წლებში კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებს მიაღწია.
За 5 лет скорее наблюдается вот некое ухудшение.
Було 5 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა გარკვეული გაუარესება. Та ასეთი გაუარესების ყველაზე უფრო მკაფიო მაგალითია ცარიცინო სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ტრაგედია. 5 წლის წინ ასეთი შემთხვევა ალბათ წარმოუდგენელი იყო მსგავსი ცნობები, როცა სამართალდამცავი ორგანოს საჭესთან მჯდომი მუშაკი ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ თუ ისე ეჯახება ფეხით მოსიარულეს, ეს მადლობა ხმერს არ არის ყოველდღიური ამბავი, მაგრამ მაინც საკმაოდ რეგულარულად ხდება.
Не то чтобы каждодневная новость, слава богу, но довольно регулярная.
Усაფრთხოების ექსპერტები რუსეთში აცხადებენ, რომ საპოლიციო ძალებს რუსეთში უამრავი სტრუქტურული პრობლემა აქვს. რისი მოგვარებაც მხოლოდ და მხოლოდ უსწრაფესი რეფორმებით არის შესაძლებელი. რუსეთის დუმის სახელმწიფო სათადგმირო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გენადი გუდკოვი პოლიციის რეფორმის მოთხოვნას დიდი ხანია აყენებს.
Кратно в 3-4 раза поднять уровень оплаты труда.
Милиционерებს 3-ჯერ, 4-ჯერ უნდა გაეზარდოთ შრომის ანაზღაურება. Უნდა განისაზღვროს სოციალური პაკეტი, უნდა მოხდეს კადრების წმენდა და ორგანიზებული იქნას ქმედითი კონტროლი, როგორც უწყებრივი, ისე სამოქალაქო, საპარლამენტო და მედია კონტროლი. აი მაშინ მივიღებთ რუსეთში სამართლის დაცვის ნორმალურ სისტემას.
თუმცა პოლიციის რეფორმა რუსეთში ჯერ კიდევ არ დამდგარა ხელისუფლების დღის წესრიგში. მიუხედავად იმისა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მისი ადმინისტრაციის პრიორიტეტად გამოაცხადა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის სტაჟიანი შინაგან საქმეთა მინისტრი რაშიდ ნურგალიევი პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ახლო მოკავშირეა, რაც ზოგიერთი პოლიტიკოსის დაკვირვებით კრემლის მხრიდან პრობლემის მოგვარების სურვილზე არ მეტყველებს. ამიტომაცაა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს როგორც არასოდეს ისე ეშინიათ საკუთარი პოლიციისა. ლივადას საზოგადოებრივი აზრის შემწოვლი ცენტრის თანახმად, პოლიციას ბოლომდე გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 9% ენდობა.
კობალი გლიკაძე გასაუბრებოდათ რუსეთში მილიციის მდგომარეობის შესახებ. გეტყვით, რომ მოსკოვში მერიის წინ 13 დღეა გრძელდება მილიციის თვითნებობის საწინააღმდეგო შიმშილობა. ახლა თქვენ მოისმენთ ძვირფას რადიო მსმენელებო ახალ ევროპას ყოველკვირეულ პროგრამას. მარიამ ჭიაურელ მოგიმზადათ ის ამჯერად. თემა გახლავთ ევროკავშირის მორიგე ახალი თავმჯდომარე, რომელიც 1 ივლისიდან გახდება კავშირის თავმჯდომარე, შვეციაზე იქნება ლაპარაკი მის საომავლო გეგმებზე.
შვეციის თავმჯდომარეობის პერიოდში, რომელიც 1 ივლისი წყება, ევროკავშირის ძალისხმევა უწინარესყოფილია ეკონომიკური კრიზისის წინააღმდეგ იქნება მიმართული, ანუ ფაქტობრივად არ იცვლება პრიორიტეტი, რომელიც აქამდე ჩეხეთს ჰქონდა გამოცხადებული. Ევროპის საკითხებში შვეციის მინისტრის სესილია მალმსტრომის განმარტებით.
Of course we know that the situation still is very serious. We will probably witness.
Расაკვირველია, ვიცით, რომ ვითარება კლავინდებურად ძალიან სერიოზულია. სავარაუდოდ, მოწმე გავხდებით უმუშევრობის ძალიან მაღალი დონისა ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში. ამ შემოდგომაზე და ალბათ ზამთარშიც. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ საფინანსო ბაზრების ადმინდობის აღდგენაზე. უნდა მოვემზადოთ დიდი ოცეულის შეხვედრისთვის, რომელიც სექტემბერში იმართება და უნდა მივმართოთ ყველა ზომას, რათა შევძლოთ კოორდინირებულად მოქმედება უმუშევრობასთან ბრძოლაში.
When we discuss fighting unemployment.
შვეციის სამშრომლობის კიდევ ერთ პრიორიტეტად სახელდება ეკოლოგია. მიზანია ევროკავშირის ერთობლივი პოზიციის შემუშავება გლობალური კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენციისთვის, რომელსაც დეკემბერში კოპენჰაგენი უმასპინძლებს. ამ თემაზეც პრესკონფერენციის დროს ევროპის საკითხებში შვეციის მინისტრმა სესილია მალმსტრომმა ისაუბრა. შემდეგ კი სიტყვა საგარეო უწყების ხელმძღვანელს კარლ ბილდს გადასცა. ისეთ გება სათავეში მომდევნო ნახევარი წლის მანძილზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭოს, რაც საქართველოსთვის უდაოდ მნიშვნელოვანი სიახლეა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ აგვისტოს ომის პირველივე დღეებიდან ბილდი რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის ყველაზე მკაცრ და აქტიურ ოპონენტებს მიეკუთვნებოდა. ის 11 აგვისტოს ეწვია თბილისს მანამდეც და შემდეგაც აკრიტიკებდა რუსეთის არგუმენტაციას საქართველოში შეჭრით თითქოს და თავისი მოქალაქეების დაცვის შესახებ. ბილდი ასაბუთებდა ასევე, რატომ არ შეიძლება კოსოვოს შედარება საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან. ცოდნა, რომელიც შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს აქვს აღმოსავლეთ ევროპის შესახებ, ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია პოლიტოლოგ ალექსანდრე რუნდელს. აი რას ამბობს ის ბილტის შესახებ.
ის არის აშკარად მეგობარი ჩვენი ქვეყნის, გარდა ამისა მან ძალიან კარგად იცის აღმოსავლეთ ევროპაში რა ხდება, რუსეთი რას აპირებს და ასე შემდეგ. ამიტომ მისი მიდგომარი რეალისტური, ძალიან სამართლიანი და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი კანდიდატურა ამის აღები და საერთოდ შვეცია.
რატომ შვეცია?
შვედეთი არის სკანდინავიის ქვეყანა და სკანდინავიის ქვეყნები, პატარა ქვეყნები, მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო პოლიტიკურად ისინი არ არიან ძლიერები, კომპენსირება ამ სისუსტის ხდება იმით, რომ ისინი გამოირჩევიან მთელ მსოფლიოში თავიანთი საგარეო პოლიტიკის მაცივილიზებელი, აი კეთილმყოფელი როლისა და გავლენით საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ეს გამორჩეულია სკანდინავიის ქვეყნები ამით.
შვეცია ტერიტორიით ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყანაა, რიგით მესამე. თუმცა მოსახლეობით, რომელიც დაახლოებით 9 მილიონ შეადგენს, მომცროების რიგშია და თავისი ნეიტრალური სტატუსით, ცხადია, სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ძლიერ ქვეყნებს არ მიეკუთვნება, მაგრამ ის ძალადაა მიჩნეული ქართველი პოლიტოლოგის განმარტებით კეთილმყოფელი გავლენა საერთაშორისო ურთიერთობებზე. მაინც რა შეიძლება მოელოდეს საქართველო ევროკავშირში შვეციის სამშრომლობისაგან?
ჯერეთი ჩვენ ველით იმას, რომ გაგრძელდება ჩვენი ხარდაჭერა და თქვათ ევროპის კავშირი უფრო აქტიურად იმუშავებს რუსებთან და რუსებზე კარგ გავლენას მოახდენს. შემდეგ ძალიან მჭირდება, რომ დაჩქარდეს და შვედეთს ეს უნდა გააკეთოს, რომ დაჩქარდეს ის 2008 წლის 1 სექტემბერს რომ იყო მიღებული ევროპის კავშირის სამიზნე გადაწყვეტილება ევროპის კავშირთან ასოცირებული შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკების დაჩქარების, აი ეს უნდა დაჩქარდეს და აუცილებლად მის მანდატში უნდა შევიდეს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ დადგენილება, გადაწყვეტილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის.
ეკონომიკის სფეროში ურთიერთობის გახმავება, დასენს ქართველი პოლიტოლოგი, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომლისგან წინსვლის იმაცაც საქართველო ევროკავშირში შვეციის თანამშრომლობას უკავშირებს. როგორი იქნება შვეციის თანამშრომლობა ჯერჯერობით ვარაუდებს და იმედებს უკავშირდება, ცნობილი კი ისაა, რომ შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მალე ეწვევა საქართველოს. ბრიუსელში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ბილდმა ევროკავშირის თანამშრომლობის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე საუბრის ბოლოს მიუთითა როლზე, რომელსაც საქართველოში ასრულებს ევროკავშირის სამათვალყურეო მისია.
After the Russian veto on
საქართველოსი როგორც ეუთოს, ისე გაეროს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ ვეტოს გამოყენების შემდეგ, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მისია დარჩენილი საქართველოსი სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ამის გათვალისწინებით ვაპირებ საკმაოდ მალე გავემგზავრო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც ამ რეგიონში დგავართ.
ბრიუსელში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას შვეციის საგარეო უწყების სამხონელი ბუნებრივია გვერდს ვერაული და ირანის თემას. მან კატეგორიულად დაგმო დემონსტრანტების დახოცვა და ირანის ხელისუფალთ მოუწოდა ჩატარდეს გამოძიება ეჭვის გამო, რომელიც ირანელებში გამოიწვია საპრეზიდენტო არჩევნებში აჰმადინეჟადის გამარჯვება.
ახალი ევროპით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა სრულდება. ახალი ევროპა, რომელიც შვეციას ეძღვნებოდა, მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადა დღეს გადაცემას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახონთის.